Areena.
Mun lapsuudessa mua nykyisenä ihmisenä määrittävä tekijä on ollut se, niin kuin, se luonto, joka lähtee heti siitä ulko-oven takaa ja aukeaa sinne metsiin ja soille, että se on saavutettavissa. Ja sitten myöskin se, että hevosten myötä mulla on ollut niin kuin motivaatio ja tarve lähteä sinne. Niin kyllä se on sellainen asia, mikä on itse asiassa tosikin määrittävä asia vielä nykyään mun elämässä.
Valokuva-albumiaan 6 kuvaohjelmassa raottaa tällä kertaa oululainen kirjailija Jenni Räinä, joka on kirjoittanut paljon luontoteemojen ympäriltä. Esimerkiksi Tieto Finlandialla palkittu Metsä meidän jälkeemme kirja päivittää suomalaisen metsän kuulumisia, ja hänen esikoisromaaninsa kertoo puolestaan ekoyhteisöstä, joka alkaa ennallistaa soita aseena ekokriisiä vastaan. Tuo romaanin nimi on Suo muistaa. Mutta mennään itse asiaan. Tässä ensimmäisessä kuvassa on jotain erityisen hauskaa. Ollaan 80-luvun alun oranssisävyisessä kylpyhuoneessa. Tokihan tämä kuva on tietysti myös asian kuuluvasti kellastunut, mutta kyllä se näyttäisi vähän sellaiselta oranssisävyiseltä. Ja tässä olet sinä, Jenni, taaperona harjaamassa hampaita, tai pitäisikö sanoa, että syömässä hammasharjaa. Ja kaverina auttamassa on isä tummassa lippalakissa ja työvaatteissa ja kädet hieman öljyisen näköisenä maatilan kyllä, hommista varmaankin. Kyllä. Kuvasta välittyy sellainen viesti, että isä on töiden keskeltä poikennut iltapesua tekemään. Onko tässä kuvassa Jenni Räinä isän tyttö?
Joo, siinä on kyllä todellakin ihan täysin isän tyttö. Mun lapsuutta jotenkin, siis olen sekä isän että äitin tyttö, että en rupea laittamaan arvojärjestykseen, mutta tuolloin lapsena niin isä oli kyllä mulle sellainen johtotähti tietyllä tavalla, että mä olin tosi mustasukkainen isästä. Sitten myöhemmin tuossa taaperovaiheessa vielä, missä hän tosissaan on noilla öljyisillä käsillä auttamassa mua hammaspesussa. Mutta sitten myöhemmin, kun mä olin ehkä, mulla on sellaisia muistikuvia, kun mä olin jotain 5-vuotias about, niin kun mun isosiskut yritti ottaa isästä valokuvaa, niin sitten mä menin siihen väliin voiveitsen kanssa, että kuvaa ei oteta, tai mä heitin viltin isän päälle, että häntä ei saanut kuvata. Ja, tai sitten jos isä yritti laittaa vaikka mun isosiskon ylioppilasjuhliin kravaatin kaulaan, niin sitten mä revin sen pois isän kaulasta, että se ei kuulunut isälle, että isä oli irti yhteiskunnasta ja vain minun silloin kun mä olin lapsi saati sitten, jos joku toinen lapsi meni niin juttelemaan isälle, kun isä on aina ollut äärettömän lapsirakas, niin sitten mulla on edelleenkin semmoisia katkeria muistikuvia, sitten kun hän on ollut ystävällinen joillekin toisille pienille tytöille tai pojille silloin, kun mä olen lapsi. Mutta siis tässä kuvassa musta on jotenkin älyttömän kuvaavaa ja hauskaa, että mä oon maatilalta lähtöisin. Se arki rytmitty silloin lapsena silloin, että vanhemmat lähti silloin 6 aikaan navettaan ja sitten ne tuli silloin joskus 9 aikaa pois. Aina kun mä olin lähdössä kouluun, niin jompikumpi, äiti tai isä, monesti se oli isä, joka puki mulle sukkahousut jalkaan ja auttoi paidat päälle, että mä lähdin kouluun. Ja sitten samaten sit illalla he oli aina 5-7 oli navettatyöt ja mä olin yksin silloin kotona. Mutta se on niin kuin erilaista työntekoa kuin sitten tällainen työnteko, mitä vielä normaalisti on, että kesken työnteon pidettiin kahvihetkiä ja tehtiin asioita yhdessä, tai sitten mä menin mukaan johonkin traktorin hyttiin istumaan tai pellolle tai mitä milloinkin, mutta et sitä oltiin yhdessä myös niiden töiden lomassa.
Minkälainen ihminen sun isä on?
Hän on jännä tyyppi, että samaan aikaan kyllä niin kuin varmasti jyrkkä, kuten kenties tyttärensäkin, mutta sitten niinku älyttömän joviaali ja kohtelias ihminen ja sitten tosissaan ja huumorintajuinen ja sitten tämä lapsirakkaus on kyllä semmoinen, niinku, mikä varmasti on hänelle erittäin kuvaava piirre, ja käsittääkseni hänen isänsä myös on ollut hyvin lapsirakas ja myös hänen poikansa, eli mun veljeni on hyvin lapsirakas, mikä on herttainen piirre ihmisessä.
Mitä sä ajattelet, että mitä sä oot saanut sun isältä tai vanhemmilta? Minkälainen ihminen susta on heidän ansiostaan tullut?
Se on tietenkin vaikea, kun jostain vertailukohtaa, että mitä olisi sitten tullut muutoin, mutta on mä niinkö välillä miettinyt sitä, että kun tuntuu, että pistää päänsä niin tyhmiin paikkoihin tai niin kuin menee sillain niin kuin soitellen sotaan, niin sitten jonkinlainen semmoinen itseluottamus, itsevarmuus sieltä kotoa on tullut, että mä oon ollut tosissaan iltatähti. Mun isoveli on 9 vuotta vanhempi ja sitten niin kuin on ollut mun isoveli ja mun isosiskujen, sen lisäksi, että on ollut äiti ja isä, niin hoivattavana, niin sieltä on kyllä niin kuin sit kaadettu päälle sitä jonkinlaista hyväksyntää, joka on sitten auttanut kyllä elämässä eteenpäin.
Tämä kuva on otettu Hyryn kylässä, eli se on semmoinen 200 asukkaan kylän Kuivaniemellä, tai nykyään se kuuluu sitten Iinkuntaan. Ja varmasti tällä sun lapsuudella on paljon merkitystä siihen, että minkälaisiin aiheisiin sä oot sitten myöhemmin tarttunut toimittajana ja kirjailijana. Ja esimerkiksi oot dokumentoinut sivukylien ihmisten elämää Reunalla -kirjassa. Mitä sä ajattelet, että minkälainen merkitys ikään kuin maalaistyttönä sulle on myöhemmin töissä ollut?
No joo, siis kyllä mä niinkö, tosissaan sitten kun lähdin opiskelemaan täältä Hyryn kylästä ja sitten matkailemaan ja kaikkea, ja siihen kertyi niinkö erilaista perspektiiviä tuohon ja omaa niinkö tämmöistä maailmankatsomusta ja näkemystä sen niinkö lapsuuden ympäristön päälle. Mutta sitten se, että mä oon tavallaan lähtöisin pieneltä paikkakunnalta, maatilalta. Mä oon nähnyt hyvin monenlaisia erilaisia ihmisiä, oppinut ymmärtämään erilaisia todellisuuksia. Ja kun mä oon työskennellyt sitten sekä toimittajana että sitten myöskin kirjailijana, niin oon todennut, että se on ollut niinkö älyttömän suuri hyöty ja lahja, että niinkö pystyy tulemaan toimeen monenlaisten ihmisten kanssa ja sitten myöskin niinkö tosissaan ymmärtämään erilaisia todellisuuksia. Ja niin kuin esimerkiksi sitä Reunalla-kirja, niin kyllähän se niin kuin ihan puhtaasti syntyi siitä, että myöhemmin elämässäni kuljen vierailemassa mun vanhempien ja veljen luona tuolla Hyryn kylässä, niin se drastinen muutos, mikä tavallaan siellä on tapahtunut, että kuinka siellä talot on tyhjentyneet tosi paljon ja koulut lopettaneet ja uutta ei ole tavallaan näkyvissä, niin mua kiinnosti jotenkin se, että mitä näille maaseudun sivukylille tulevaisuudessa tapahtuu. Ja tämä on varmaan semmoinen aihepiiri, mihin mä palaan vielä myöhemminkin.
Kuinka läheisiä te olette edelleen?
No siis mä asun itse Oulussa, eli tuossa about 80 kilometrin päässä tuosta Hyryn kylältä, että kyllä me äitin kanssa soitellaan päivittäin ja sitten kyllä me käydään niin kuin mahdollisimman usein tuolla kotona, että ollaan läheisiä.
Kirjailija Jenni Reinän 6 kuvaa ovat nähtävillä myös netissä. Jos haluat käydä kurkkaamassa niitä, niin mene osoitteeseen yle.fi/6kuvaa. Sieltä ne löytyvät, kuten myös monien muiden jaksojen aiemmat vieraat ja heidän kuvansa. Mennäänkö toiseen kuvaan?
Mennään vain.
Tämä on myös lapsuuskuva, mutta sä oot tässä pikkusen kasvanut, koska sä oot ehkä tässä semmoinen reilu 10-vuotias. Sulla on vaaleanpunainen verkka-asua ja hengenmukaisesti päällä. Ja se on
punaiset kolitsihousut.
Punaiset kolitsihousut ja vaaleanpunainen riimu. Ja sitten riimun toisessa päässä on poni, se on musta harja ja ruskea kaulis.
Wellskop, sektio A.
Okei.
Ponin rotuluokitus.
No niin, ja tämä kuvailu voidaan jättää sulle. Mutta siis se täytyy sanoa, että tämä poni on hyvin mallikkaasti osaa myös poseerata kameralle.
Joo, ponit on tosi kauniita.
Kerros tästä ponista nyt vähän enemmän, ja miksi sulla on niin muikea ilme?
No siis muikea ilme on siinä, että toi on tosissaan varmaan vuodelta 1991 toi kuva, jolloin tuolla on Star, joka on ponin nimi, niin muutti meille. Meillä oli aina ollut Suomen hevosia ja isä on aina rakastanut hevosia ja Ja mäkin olin niiden kanssa ollut tekemisissä ja sitten mä rupesin junkaamaan itselleni ponia tuolla 10-vuotiaana noin. Ja sitten ei siihen huutoon tietenkään heti vastattu, johon mä reagoin sillä, että mä aloin soittelemaan. Katson hevosurheilusta noita ponimyynti-ilmoituksia ja aloin soittelemaan niitä läpi, että minkälainen poni siellä olisi myynnissä ja paljonko se maksaa. Ja sitten lopetin aina puheluja ja sanoin isälle äiti, että hirvittävän halpa oli nyt tuolla myynnissä. Sitten myöskin perustelin se, että jos mä olisin poika, niin mulle olisi ostettu mopo. Että käytin kaikki 11-vuotiaan argumentointikeinot ja ehkä sitten se mun toiveeni oli niin kuin isälle ja äidille ymmärrettävä, että sain sitten tuon oman ponin, joka on sitten, jolla oli ihan hirvittävän suuri merkitys kyllä sitten niin kuin sille mun seuraavien vuosien elämälle ja kasvulle ja sille niin kuin mun luontosuhteen kehittymiselle.
No mikä hevosissa viehättää sua erityisesti? Tietysti sulla on sieltä maatilalta se tausta ja näin, mutta että jotakin erityistähän siihen vielä liittyy varmasti.
No kyllä hevosissa on siis se niiden omanlaisensa kommunikaatio ja sitten kun pääsee tavallaan onnistuu viestimään itseänsä ymmärrettävästi sille toislajiselle eläimelle, niin se on palkitsevaa. Ja sitten onhan niissä sellainen niin kuin läsnäolon tuntu, mitä niin kuin kaikissa eläimissä on se, mutta hevosissa jotenkin se, niin kuin se suuri, lämmin, rauhoittava olemus on sellainen, mikä tenhoaa itseen.
Muistaaksä sun tunnelmat tämän kuvaottohetken aikoihin, kun sä olit tänne Starin saanut, että olitko kuinka onnellinen? No, asteikolla 1-10.
Mä muistan sen, kun mun paras ystävä oli meillä kylässä silloin, kun Star oli tulossa. Ja sitten me maattiin siellä mun huoneen sängyllä. Vain niin kuin puhuttiin siitä, että kuinka kovaa meidän sydän lyö. Molempien, että se oli niin kuin, ja sit musta tuntui, että mä olin niin kuin ton koko kevään semmosessa. Niin kuin kuljin varmaan 10 senttiä maan pinnan yläpuolella. Että sitten Star oli myös erittäin niin kuin omapäinen tamma, kuten ponit monesti on, että hän myös kyllä sitten myöhemmin antoi mulle kyytiä ja opetti sen, että miten niin kuin tavallaan pitää olla määrätietoinen ja käsitellä eläimiä, mutta tuolla alussa kaikki oli vain helppoa ja ihanaa ja sellainen.
Niin, sä oot siis ollut ja olet edelleen hevostyttö, mutta et ehkä ihan perinteinen sellainen, että kuitenkin sitten niihin liittyy ne maatilan työt ja muut niihin hevosten kanssa touhuamiseen. Kerro vähän siitä.
Joo, no siis Starillekinhan mun kummisetä heti ensimmäisenä, joka oli tämmöinen taitava puustarakentaja, niin teki pienen reen. Sitten isä ja mun, mä en nyt muista, että oliko isä ja mun setä ja mun kummisetä, vai kuitenkin kun rakennettiin. Silloin ei ollut niinku semmoista niinku hevostarvikemaailmaa ja nettikauppoja kuin mitä nykyään on, vaan Starille rakennettiin valjaat niinku tämmöistä vanhoista hevosen valjaista ja sitten oli tämä itse tehty reki. Ja sittenhän mä ajelin mun ystäväni kanssa sillä ympäri metsiä pitkin talvet. Sitten toki myös ratsastin, mutta et mulla oli jotenkin mun lapsuutta leimassa se, että mulla oli hirveän tärkeää pitää huolta siitä, että Star pysyy hyvässä kunnossa eikä pääse lihoamaan. Niin että oli tarkat liikutussuunnitelmat hevoselle ja sitten se ajaminen oli osa sitä. Ja sitten niinku toki myös niinku tässä rinnalla niin isä opetti niinku ihan niinku myös Suomen hevosella ajamaan reillä. Jotenkin ne talviset rekireissut on myös yksi semmoinen niin kuin tosi vahva. Musta tuntuu, että ne niin kuin jatkuu ikuisuuden. Mulla on semmoinen niin kuin muistikuva siitä, että mun talvet oli vain niin kuin reellä ajelua pitkin metsiä.
Tämä Star Pony, niin sä ehditkin jo tuossa sivulausessa mainita, että oli ihan luonnettakin hänellä. Kerro vähän lisää, että minkälainen hevonen se oli.
Star tosissaan, että jossain vaiheessa niin kuin mäkin putoisin siltä kerran muun muassa keskelle nokkospuskaa, joka oli kivulias kokemus, mutta opin sitten itse niinku hallitsemaan sit hiljalleen ponia ja tultiin juttuun, mutta sitten mä opetin niinku mun ystäviä ratsastaa myös Starilla ja ikimuistoisesti on jäänyt mieleen, kun mun ystävä Hanna ratsasti semmoisella pellolla mun ympärillä Starilla ja sitten yhtäkkiä Star päätti, että nyt hän lähtee niin kotitallille ja otti kiitolaukan ja laukkasi mun ohi ja Hanna oli selässä ja huusi niin sydämensä pohjasta, että Jenni, auta minua! ja sitten katosi se laukkaavan ponin selässä pitkin sitä peltoa ja oli kauhea tunto, kun mä tiesin, että minkälainen kuoleman pelko siellä selässä on ja mä en pystynyt tekemään mitään, mutta
en pystynyt auttamaan.
En pystynyt auttamaan, mutta siitäkin selvittiin ja sitten ja kyllä se niinku sit rauhoittui, että kyllä me sitten niinku sovussa päästiin olemaan.
Hmm. sun esikoisromaanissa sua muistaa, ekoyhteisö alkaa ennallistaa soita ja mukana myös hevonen, koska tietysti tarvitaan työhevonen tähän hommaan myöskin. Ja sä sitä hevosen käyttäytymistä kuvaat riemastuttavan tarkasti. Ja siinä kirjassakin se hevonen on ehkä pikkusen semmoinen vikuroiva, että ei ihan niin tottelevainen. Minkälaista oli kirjoittaa hevosesta ja nimenomaan fiktiota?
Se tuntui äärettömän tärkeälle. Jotenkin mä halusin tuoda semmoisen... Mulla on ollut myös semmoisia kokemuksia, että kun mulla on ollut myöhemmin Suomen hevosia, ensin ollut Suomen hevosta amma ja sitten varsotettiin se ja sitten sen jälkeen oli varsa. Molemmat oli siis äärimmäisen kilttejä ja ihania hevosia, mutta sitten tutustuin myös tämmöiseen ei niin hyvään hevosen koulutuspuoleen, mitä on olemassa. Ja, niin sitten mä omia angstejani... ehkä purin sitten tänne romaanin sivuille. Et. Sitten varsinkin Suomen hevonen on aika semmoinen, vaatii semmoista reilua ja rehellistä kohtelua. Ja sitten jos ei sitä ole tarjolla, tai jos lähdetään tekemään asioista liian monimutkaista, niin sitten voi tulla ongelmia. Ja sitä mä siinä kuvasin sitten tavallaan. Se hevonen siinä kirjassa oli mulle myös tietyllä lailla semmoinen luonnonkuva. Että kun yhteisöjäsenet ehkä tuossa romaanissa ajatteli, että se hevonen toimii jonkun ohjekirjan tai internetistä tulostettavien ohjeiden mukaan. Mutta sitten se ei mennytkään ihan niin.
Mm. Onko hevoset edelleen sun elämässä?
Kyllä ne on mun elämässä, mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä mä oon käynyt ratsastuskoulussa, nyt mulla ei ole enää omia hevosia, kun on lapsia ja ajasta niukkuutta, mutta kyllä mä kovasti mietin sitä, että mikä on se oikea tapa mulle olla hevosten kanssa, että onko se oikein, että ne on jossain ratsastuskoulussa odottamassa sitä, että mä menen niitä jumputtaan tunniksi sinne tai vaikka ratsastamaan kivastikin sen tunnin ajaksi ja on tavallaan mun hyödykkeinä siellä. Mä en tiedä sitä, että millainen se mun hevossuhde tulevaisuudessa on.
Kuusi kuvaa ohjelmassa on vieraana kirjailija Jenni Räinä ja kaivetaan esiin kolmas kuva. Tämä on vähän erityyppinen sitten. Tämä on hauska kuva. Tässä näkyy neljät jalat tai oikeastaan viidet, koska täältä oikeasta reunasta pilkistää vielä viides kenkäpari. Ja tämä on tosiaan aika veikeä, koska yhdellä jalassa punaiset kumpparit, keltaiset sukkahousut ja sitten on vähän raitasukkaa ja punaiset toiset kengät ja pikku balleriina kengät. Ja tässä näkyy myös johtoja ja tämä lattia on aika likainen. Eli voinen olettaa, että tässä lauletaan karaokea.
Joo, siinä lauletaan karaokea Jyväskylässä Alepupissa, mikäli oikein muistan. Ja kuva on tuolta opiskeluajoilta. Ja mikä on hauskaa, niin tässä on nämä viidet kengät tässä kuvassa. Ja meillä oli siis siellä, lukion jälkeen mä menin ensin opiskelemaan vuodeksi luovaa kirjoittamista Ilmajoelle kansanopistoon. Ja sitten sen jälkeen pääsin Jyväskylään opiskelemaan puheviestintää. Ja tässä on nyt näitä toisia puheviestiä opiskelijoita vieressä laulamassa karaokea ja sieltä muodostui tämmöinen aika laaja iso ystäväporukka sekä näitä puheviestinnän opiskelijoita että sitten heidän ystäviään ja ystävän ystäviä ja joka on edelleen tärkeä osa omaa elämääni.
Ennen kuin mä unohdan sen tärkeimmän kysymyksen, niin muistaaksä, mitä tässä laulettiin? Tai mikä sun karaoke-bravuuri on?
No siis mun karaoke-bravuuri on ehdottomasti Lulu, mun entisen hevoseni nimen mukainen kappale. Muuta en ainakaan nykyään enää suostu laulamaan, mutta noin. Ja sitten kyllä myös Hanna Ekolan villihevosia voisi olla sellainen, mitä tulisi joskus laulettua.
Mm. No hei, miten maalaistytölle kävi kaupungissa, kun lähit Keski-Suomeen opiskelemaan Jyväskylään?
Tämä on niin hyvä, mä muistan, kun mun sukulainen asui Jyväskylässä, kun mä kävin pääsykokeissa. Ja hän oli siis kaupungista lähtöisin nuorehko mieshenkilö, ja sitten kun mä kävin se pääsykokeessa, sit, no mitä sä nyt haluaisit täällä kaupungissa tehdä, että haluaisitko sä käydä vaikka hampurilaisella? Ja se on niinku jotenkin niinku huvittava ajatus siitä, että kun on kasvanut siellä maalla pussissa, niin sitten voi lähteä käymään kaupungissa vähän hampurilaisella. Mutta Jyväskyläkin oli toki maalaiskaupunki, että muistan myös yhden helsinkiläisen opiskelukaveri, joka tuli Helsingistä Jyväskylän opiskelemaan ja sanoi, että hän ei ottanut edes ripsiväriä mukaan, kun hän tuli tänne Jyväskylään. Että jos ajatellaan, että mun lapsuus oli aika lailla sitä, että niinku, ja nuoruus, että mä tolskasin hevosten kanssa pitkin metsiä ja toki oli silloinkin ystäviä ja kaikkea muuta. Ja oli myös matkustelua. Mun sisko asui pitkään Jenkeissä ja sitten tuli käytyä siellä muutama kerta, että en tosissaan pelkästään siellä pussin perällä asunut, mutta Jyväskylässä sitten jäi ehkä se luonto jotenkin sillain, että et kaikki niinku sosiaalinen elämä niinku nousi arvoonsa arvaamattomaan, ja se oli tosi ihanaa aikaa ja ystävystymisen aikaa ja jotenkin semmoisten kiinnostavien oivallusten aikaa, mutta samalla mä muistan jotenkin niinku omaa, silloin, milloin ollut 20-vuotias, niin sitä aikaa myös leimasi jonkinlainen semmoinen niin kuin tyhjyyden ja juurettomuuden kokemus, että kun aina puhutaan sitä nuoruuden vapaudesta, niin kyllä mun mielestä siihen vapauteen myös liittyy sitten semmoinen irrallisuus, nyt kun on perhettä ja ankkuroinut itsensä monella tapaa maailmaa, niin ei enää ole sitä, että okei, ei ole sitä ihan samaa leivaa vapautta, mutta ei ole myöskään sitä semmoista niin kuin juurettomuuden tunnetta, mistä mä oon kyllä itse nauttinut kovasti tässä nykyisessä elämäntilanteessa, jos tehdään tämmöinen nopea hyppäys.
Minkälainen ihminen sä olit noihin aikoihin? Ajatteleksä, että totta kai sä olit varmaan ihan tavallaan samanlainen, mutta että oliks niin kuitenkin?
No mä olin levottomampi varmasti, siis sillain, että mä muistan, että mun ainut niin kuin ikäkriisi on ollut 25-vuotiaana, jolloin mä tajusin, että musta ei tullut mitään suurta nuorta neroa, että oli hirveä polte kirjoittaa ensimmäinen romaani ja jotenkin niinku saada itse, niinku löytää itselle se paikka ja asema ja alkaa luoda jotain. Ja sitten samaan aikaan oli kuitenkin niin levoton, ettei malttanut pysähtyä yhtään paikoilleen. Mutta sitten oli ihanaa silloin, kun mulla oli tosissaan tämä niinku, silloin mun syntymäpäivät on marraskuun 10. päivä, ja sitten mä yleensä nukun kaikki yöni hyvin, mutta silloin marraskuun 9. ja marraskuun 10. päivän välisen yön vuonna 2005 nukuin erittäin huonosti, niin sitten aamulla mun ystävät, jotka olivat lukeneet tämän mun ahdistuksen, niin tuli asunnon ovelle tuoreen appelsiinimehuun ja kakkupalasten kanssa silmät unen puutteesta turvoksissa, kun oli joutunut heräämään niin aikaisten tuomaan mulle sitä synttäriaamupalaa ennen luentoja. Ja sitten on jäänyt semmoinen ihana muisto.
Tuossa mainitsit, että sunkin nuoruuteen, niin kuin varmaan aika monen ihmisen nuoruuteen on liittynyt semmoinen tietynlainen levottomuus ja halu kulkea. Toi 2000-luku oli semmoista aikaa, että silloin alettiin myös aika paljon reissaamaan. Onko se reissuelämä sulle tuttua? Ja mitä sä ajattelet siitä nyt?
No siis todellakin on tuttua. Et silloin 2003 tai 2004 mä olin muun muassa puoli vuotta Kreikassa vaihdossa. Ja tuolloin se oli semmoista, että me reissattiin maata pitkin sitä Kreikkaa ristirasti halki ja nukuttiin rannalta toiselle. Ja sitten käytiin myöskin Interrailillä. Mutta sitten niinku sen jälkeen se lähti jotenkin sillain kiihtymään. Muistan, että silloin vielä niinku Kreikassa, jossa tunsin myös paljon tämmöisiä niinku erittäin tiedostavia hippejä, ja eikä itsekin niinku toinen jalka sitä olin, niin sitten mä pelkäsin lentämistä, niin mä sanoin sitä, että vitsi, kun mua tekee mieli matkustella niin hirveästi, mutta kun se lentäminen saastuttaa niin hirveästi. Ja sitten tämä mun keskustelukumppani suorastaan naurahti ja sanoi, että come on, et sä voi nyt niinku matkustelun kohdalla tuollaista ajatella, että kuitenkin kaikista tärkeintä on matkustaa. Ja sittenhän sitä matkustettiin, että mä itse olen ollut aina hirveän kiinnostunut Saharaa eteläpuolesta Afrikasta, että siellä tuli tehtyä pitempiä reissuja ja sitten oli myös semmoista lyhyempää reissaamista Eurooppaan ja jotenkin se on, niin kuin, se on jännä, miten nopeasti se muuttui siihen, että koko ajan kaikki oli reissussa ja se oli jotenkin niin kuin tosi hyvä juttu ja merkki jostain suuresta edistyksestä, että nyt ollaan liikkeellä.
Muistatko taas sitten sen ajan, kun alkoi ehkä vähän kyseenalaistamaan sitä lentomatkustamista ja muuta, että tietysti sä oot paljon kirjoittanut tosiaan liittyen luontoteemoihin, ekokriisiin, ilmastonmuutokseen myöskin väijyy siellä taustalla, niin milloin sulle niin kuin tuli se herääminen?
No kyllä mä oikeastaan muistan sen ihan, se oli aika, itse asiassa se oli aika lyhyt aika silti se niin kuin tää, niin kuin omalla kohdalla se, niin kuin se viattoman matkustelun aika, että olisiko se ollut, mä menin 2012 naimisiin ja sitten mä olin häämatkalla Pariisissa mun puolison kanssa, jonka piti palata sitten töihin ja mä lähdin mun ystävän kanssa jatkaa matkaa siitä Barcelonan kautta sitten tuonne Mosambikiin ja se oli ihana matka ja oli ihanaa olla sen mun ystävän kanssa siellä reissussa, mutta saman aikaan mulla jotenkin tuli semmoinen niin kuin pöljäolo siitä, että mitä ihmettä me täällä tehdään, että niin kuin, kun siellä kuitenkin niin kuin, no siellä ihania resortteja ja niin kuin matkakohteita ja kaikkea, mutta sitten niin kuin se, että mitä hyötyä musta millekään on siinä, että mä nyt täällä ihanalla hiekkarannalla letkottelen ja sitten ympärillä on kuitenkin ihmisiä, joilla on tosi köyhää. Että se jotenkin se ristiriita oli pöljä. En ymmärtänyt sitä, että mitä mä niin kuin haen nyt tässä tällä. Ja sitten samaan aikaan oli tietoinen siitä, että nyt tänne on lentää turautettu pitkä matka, että no sen jälkeen ei ole sellaista matkustelua enää ollut, että mä en tiedä oikeastaan, osaanko mä sanallistaa sitä kunnolla, mikä se oivallus oli, mutta joka tapauksessa se niin kuin lopetti sen viattoman matkailun itseltä.
Palataan vielä tähän kuvaan sikäli, että tosiaan tässä ollaan karaokeessa. Pääsetkö enää nykyään karaoke tanssilattioille ja esiintymislavoille? Että kaipaatko esimerkiksi nuoresta aikuisuudesta jotain liittyen karaoke-reissuihin?
Tai? No onneksi on edelleen tämä täsmälleen sama porukka jäljellä, että he vievät välillä niin kuin väkisinkin karaokeen.
Pääset karaokeen siis edelleen. Hyvä. Kirjailija Jenni Räinä, sun kuusi kuvaohjelmassa neljänneksi kuvaksi sä oot valinnut tällaisen kuvan, jossa sä kävelet selkäkameraan päin vanhassa komeassa luonnontilaisessa metsässä. Ja paikka on Paljakan luonnonmetsä Hyryn salmella ja kuvassa on isoja puuvanhuksia, joiden oksien välistä valosiivi löytyy tosi kauniisti. Ja tässä on myös tuommoisia luonnontilaisesta metsästä, kun puhutaan, niin kaatuneita puita tuolla metsän siimeksessä. Miksi tämä kuva on sulle erityisen tärkeä?
Silloin opiskeluaikojen jälkeen mä menin sitten tuonne Kemiin Pohjolansalmiin töihin toimittajaksi. Mä sain sieltä heti vakipaikan ja kesätöiden jälkeen. Ja se oli mulle itsellekin vähän yllätys, että okei, no tänne mä nyt sitten tulin ja jäin. Mutta siis se oli mahtava toimittamisen korkeakoulu, koska siellä pääsi tekemään vaikka mitä. Ja samaan aikaan sitten mä palasin myöskin niinku ratsastelemaan näillä hevosilla siellä metsissä ja nyt niinku ehkä ensimmäistä kertaa sitten niinku vähän tiedostavammin aloin katsomaan sitä niinku muutoksia ja hakkuita niissä lähimetsissä ja mä alkoi mietityttää se, että miksi hakataan ne metsät, mitkä hakataan ja ylipäätänsä alkoi tuntua siltä, että niinku tosi monet niinku lähimetsät niinku on niinku lähteneet veksi, että mikä tämä juttu on. Ja no sitten vuonna 2009 niin ilmestyi Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon teos Metsänhoidollisia toimenpiteitä. Ja se jotenkin inspiroi mua tekemään sit laajempaa juttua näistä metsien tilanteesta ja vähän hakemaan vastauksia niihin itselläkin heränneisiin kysymyksiin. Ja haastattelin metsähoidon emeritusprofessoria Erkki Lähdettä juttua varten. Ja jotenkin niin kun se haastattelu avasi itsellä silmät, että mä kuljin silloin, mä yritän muistella nyt oikein näitä vuosia, mutta se on ollut niin joskus ehkä 2010, kun mä sitä juttua tehnyt, mä kuljin kuitenkin silloin jo Oulusta Kemiin töihin junalla monesti. Ja sitten katsoin niitä radanvarren metsiä. Mä tajusin sen Erkki Lähteen haastattelun jälkeen, että kaikki se metsä, mitä mä katsoin, oli niinku talousmetsää ja käsiteltyä metsää. Kun siihen asti mä olin jotenkin ajatellut, että tällaista tämä metsä niinku jotenkin Suomessa on ja kuuluu olla. Ja tämä on niinku yksinkertainen ja semmoinen tavallaan oivalluksena tosi yksinkertainen ja semmoinen asia, mikä olisi pitänyt tajuta jo huomattavasti aiemmin, mutta en mä ollut koskaan sitä vain jotenkin niin kuin loppuun asti miettinyt. Ja se ajatus jäi häiritsemään mua, että no millaista se metsä sitten täällä aiemmin on ollut tai missä sitä on ja mitä se muutos metsissä tarkoittaa niin kuin laajemmalla skaalalla. Ja sitten vuonna 2012 mä irtisanouduin Pohjolan Sanomista, halusin kirjoittaa hieman vapaammin ja erilaisiin lehtiin ja tehdä pitkää juttua aikakauslehtiin. Ja sitten ehkä mulla oli myös haaveena se, että kirjoittaa jossain vaiheessa kirja. Reunalla kirjan jälkeen, joka ilmestyi 2017, niin oli ikään kuin aseet käytössä, että tiesi, että mikä tämä prosessi on ja oli yhteydet kustantamoihin. Ja sitten mä olin myös jutellut tästä metsäaiheesta Anna Ruohosen ja Pekka Juntin kanssa, jotka oli mun toimittajakollegoita Pohjolan Sanomista. Ja molemmat oli sitten niinku vapaalla jalalla myöskin toimittajana tuolloin. Ja meillä kaikilla oli niinku paljon kysymyksiä liittyen metsien ja metsien tilaan Suomessa. Ja me alettiin sitten tekemään tästä kirjaa. Ja tästä syntyi sitten Metsä meidän jälkeemme -teos. Ja sille, niinku, sille kirjaprosessille yksi niinku avainkokemuksia oli niinku mun elämäni ensimmäinen vierailu niin kuin suomalaisessa, voi melkein sanoa, että täysin luonnontilaisessa metsässä, joka on Pisavaaran luonnonmetsä tuossa Tervolan ja Rovaniemen välillä. Ja kun sitä aiemmin, mä olin niin kuin ehkä tajunnut sen, että metsät niin kuin siinä mun kotiseudulla on talousmetsiä, mutta sitten niin kuin mun kuva jotenkin oli siitä, että no vaikka siellä kasvaa sitä luonnontilaista metsää, niin ei se sellaista hienoa metsää ole kuin mitä niin jossain kansallispuistoissa on tai mitä Lapissa on tai Etelä-Suomessa. Ja sitten tämä Pisavaaran luonnonpuisto kuitenkin sijaitsee Linnuntietä alle 200 kilometrin päässä niiltä mun tutuilta huudeilta. Sitten me kuljettiin siellä metsässä, jossa oli niin semmoisia mäntyjä, mitä mä en ole ikinä elämässäni nähnyt, aivan niin jättiläiskokoisia matriarkkoja ja sitten oli koskematon maanpinta ja paksukerroskuntaa ja ihan jättiläiskokoisia lahopuita maassa, niin sitten mä jotenkin vain tajusin ja me tajuttiin se, että kuinka niin kuin siellä meidän kotiseudulla on ollut jotain niin kuin ihan tosi erinäköistä joskus ja se niin kuin havainto herätti ihan valtavasti kysymyksiä siitä, että miten metsäluonto nykyisellään voi.
Metsä meidän jälkeemme voitti Tieto Finlandian 2019. Mikä kirja ajatuksista sulla on jäänyt niin kuin matkaa erityisesti? Mistä sä jostakin teidän havainnosta tai huomiosta oot jotenkin niin kuin erityisen iloinen?
Ehkä se liittyy justiinsa niin kuin siihen niin kuin tavallaan pohdintaan siitä, että mitä semmoinen niin kuin eheä monimuotoinen metsä, millainen se esimerkiksi niin kuin se lahopuiden, aina puhutaan lahopuista, että kuinka metsässä pitäisi olla valtavasti lahopuuta, jotta, niin kuin on lajis, niin kuin, jotta metsälajit voivat hyvin, niin sitten oikeastaan vasta kun vierailen noissa luonnontiloisissa metsissä, niin tajuaa, että miksi siitä lahopuun määrästä puhutaan. Että kun sitä puuta on siellä maata myöten ihan järjettömät määrät, sellaista metsä on. Ja se ei ole sitä metsää, mitä niin kuin tavallaan on itse tottunut tai millaisena sen on tottunut näkemään. Ehkä vielä eniten itselleni siitä kirjasta jäi, nyt kun lähdin tällään puhumaan, niin jäi mieleen jotenkin se ajatus, kuinka lyhyt ja historiaton meidän katse luontoon on. Että me otetaan tavallaan niin kuin itsestäänselvyytenä se luonnon tila, minkä sisälle me kasvetaan ja synnytään. Ja sit me ei niin kuin, ja se on niin kuin siinä mielessä ongelmallista, että sit me ei myöskään tunnisteta niitä ongelmia tai muutoksia, jotka on haitallisia siinä ympäristössä. Me pulikoidaan siinä ruskeaksi muuttuneessa joessa ja kuvitellaan, että tällainen humuspitoinen ruskea joki tämän on aina kuulunut olla ja tällainen tämä vaan on.
Kirjailija Jenni Räinä, palataan vielä tähän kuvaan, jossa tosiaan samoille luonnontilaisessa metsässä. Ootko sä kirjoittajana aina metsässä silleen niin kuin hoksottimet päällä, että miten tätä oikein kuvaisi tai näin, että minkälaista se on niin kuin tavallaan kuvata kirjoittajan luontoa ja metsää ja soita? Ootko sä niin kuin aina juttukeikalla, kun sä oot metsässä?
No niin, varmaan vähän sen, mutta sitten mä oon aina miettinyt, kun tuntuu, että niinku sanat on jotenkin riittämättömiä kuvaamaan sitä, millaista siellä metsässä tai suolla on. Ja sitten, että mä oon saanut ihanaa palautetta sekä tästä Suomuistaa-teoksesta, että sitten niinku sitä edeltäneestä tietokirjasta niin kulkijat siitä, että kuinka niinku tulee sellainen olo, että on siellä metsässä ja on siellä suolla ja luonnossa. Ja mä oon aina yhtä hämmentynyt siitä, että niinkö mä onnistuin sinne siirtämään sen tuntemuksen, kun tuntuu, että sanat jää kalpeaksi sen oman kokemuksen rinnalla, vaikka sanat onkin mulle niinku se ykkönen kaikesta, mutta sitten huolimatta, että jotenkin tuntuu, että sitä niin kuin monitahoista elämystä on vaikea siirtää paperille.
No, kyllä mä sanoisin sun teoksia lukeneena, että aika hyvin sinä onnistut. Viides kuva on hertainen. Kuvassa on pieni poika, uikkareissa, vahva, toisaalta hauras, pikkunen leikkimässä vedellä purossa metsämaisemissa. Tämä puro on matala ja hyvin kirkas ja vähän näyttää siltä, että siinä on hiekkapohja. Kuva otettu Hossassa, kun sä olit telttailemassa sun poikien kanssa. Millaista se luonnossa liikkuminen on lasten kanssa?
No siis hirveän pitkään se, niin esimerkiksi tämä kirja Kulkijat syntyi mulla siitä, että kun lapset syntyi, niin oma metsissä ja luonnossa liikkuminen yhtäkkiä niin aika lailla painui kohti nollaa. Ja jäi semmoinen hirveä nälkä siitä, että haluaa pitemmille reissuille luontoon. Mutta sitten toisaalta siihen tilalle tuli se, että me alettiin reissaan mun lasten ja mun miehen kanssa lähiluonnossa tekemään semmoisia pieniä mitättömiä pistoja johonkin tyyliin 50 metrin päähän kotoa, ja mekin asutaan kuitenkin niin kuin Oulun lähellä, siis tuommoisella niin kuin taajama-alueella, että ne ei ole niin kuin mikään semmoinen, niin kuin, että luonnon helma niin kuin kaikessa komeudessaan olisi siinä ihan vieressä saatavilla, mutta on siellä aina metsäsirpaleita ja pururadan varsia ja kaikkea, missä käydä. Niin mä oon kovasti odottanut sitä aikaa, että pojat on sen verran isoja, että jotenkin okei, että voisin vaippapöksunkin kanssa lähteä telttailemaan jonnekin noin luonnonhelmaan, mutta se ei ole kuitenkaan ollut se ajatus, mikä itseä olisi ehkä hirveänä houkuttanut, niin mä oon ottanut sitä, että hän on jotenkin niin kuin tarpeeksi isoja, että se retkeilu on sillain niin kuin mutkatonta seikkailua. Ja sitten viime kesänä, mulla oli toissa kesänä jo huono omatunto siitä, että ei vitsi, me ei tänä kesänäkään tehty sitä telttailureissua. Mutta sitten viime kesänä elokuuhan oli tosi lämmin pitkälle, ja niin me päätettiin, että no nyt me lähdetään käymään Hossassa semmoinen yhden yön reissu. Ja sitten se elokuu oli myöskin, ei ollut enää sääskiä, sitten oli tämä niinku, okei, voisi olla myös tämmöinen alarmistinen liian lämmin elokuu, mutta siis se oli ihan semmoinen lyhythihainen uintikelipäivä, ja käveltiin sinne sääsköttömään männyn tuoksuiseen metsäsaarekkeeseen järven laidalle puron viereen, ja se oli ihan paratiisi. Et heti kun mentiin sinne metsään, niin mun vanhempi poika kysyi, että mihin me voidaan pysähtyä leikkimään. Mm. Et se on myös niin jotenkin niin hauskaa. Kyllähän sen tunnistaa omastakin lapsuudesta sen, että se luonto inspiroi niihin erilaisiin leikkeihin tosi kivasti. Joo, ja tämä oli jotenkin semmoinen ihana reissu ja jätti semmoisen olon, mä luulen, että meille kaikille, että milloin mennään seuraavalle.
Minkälaisia arvoja sä haluat opettaa omille lapsille liittyen luontoon?
No mä toivoisin, että mun oikeastaan niin kuin, että ne arvot on vähän semmoisia, että jos mä nyt niin kuin päättäisin, että tämmöisiä arvon mä haluaisin.
Se ei onnistuisi sitten.
Niin se todennäköisesti tulisi bumerangina takaisin. Mm. Että enemmänkin sitten mä ehkä haluaisin toki niin kuin toimia itse niin kuin omassa omien arvojen mukaan ja johdonmukaisesti, mutta sitten myös sen, että heille jäisi jotenkin kuva semmoisesta, niin kuin, että luontoon pääsee helposti ja se on niin kuin tuttu paikka mennä. Että sitten siinä vaiheessa, kun haluaa sinne mennä, niin siinä ei ole semmoista niin kuin kynnystä ylitettävänä. Mm.
Kirjailija Jenni Räinä, sitten se kuudes kuva, jota ei ole vielä otettu. Millainen sun kuudes kuva on tai olisi?
No kyllä se liittyy sitten nyt tähän niin kuin, vähän niin kuin tästä niin kuin hossasta eteenpäin, että me ollaan niin kuin tehty lasten kanssa nyt viime vuodet reissuja lähelle, niin kuin, mihin pääsee maata myöten, Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan, Viroon, niin mua jotenkin inspiroisi, kun me asutaan tuolla Pohjois-Suomessa ja jossain vaiheessa lähtee sitten Haaparannalta tuo yöjunayhteys Tukholmaan ja sieltä kautta Eurooppaan, niin mä odotan sitä, että missä vaiheessa heillä on, niin kuin, he olisivat niin kuin valmiita ja me oltaisiin valmiita siihen, että päästäisiin yhdessä sit Eurooppaan pitemmälle reissulle, että joku Pohjois-Ranska poikien kanssa olisi ihana mennä sinne viettään aikaa ja sitten mä ottaisin sen mun kuudennen kuvan sit vaikka siellä Atlantin valtameren äärellä.